masovno progonjeni. Homogenizacija raseljene Evrope oslabila je neke ranije međuetničke sukobe, ali je rađala nove i etničkom uniformnošću uslovljavala višestruku provincijalizaciju. Rasejani nemački narod nakon sloma fašizma povlačio se u maticu, a sudbine progonjenih bile su različite, najgore su prošli sudetski i istočnopruski Nemci i banatske Švabe. Osim banatskih Švaba, koji nisu na vreme evakuisani zbog nesporazuma Himmlera i SS komande za jugoistok septembra 1944. glavnina Nemaca povukla se sa Wehrmachtom, Mađarska je prognala samo one Nemce koji nisu bili mađarizirani, a Rumunija je odustala od planskog izgona erdeljskih i banatskih Švaba šaljući samo jedan deo u SSSR na prinudni rad. Istorija ovih progona ne može se izolovati iz celine kraćih i dužih procesa 20. veka, niti posmatrati samo iz perspektive žrtve, kao što čine revizionisti. Kod Hilgrubera nema slike ove šire celine. Kelnski istoričar skoro da ponavlja stavove nacističke propagande da su nemačka vojska i nacisti branili nemačke žene i majke prikazujući u gotovo istom propagandnom tonu Crvenu armiju kao osvetničku hordu. Lako je pojmljivo zašto su se Nemci bojali Rusa više nego Francuza, a ovih više nego Amerikanaca. Nemačkim građanima, a naročito vojnicima, bilo je poznato šta je Wehrmacht u SSSR uradio, pa je glas Rusi dolaze bio signal jeze na čitavom istoku. Nije bilo sumnje da će osveta biti nemilosrdna, Paz od 1987. s. 173. Hilgruberova teza da borbe na istočnom frontu 1944/45 ne pripadaju Hitlerovom ratu već ratu za opšti nemački interes bila je na liniji govora kancelara Kola iz 1986. prepunog hvale nemačkih heroja iz 1945. Obnovljenoj nacionalnoj svesti trebala je izmenjena slika rata, prikrivanje njegovih stvarnih uzroka i prikazivanje antifašizma kao osvete azijetskih hordi. Hanoverski sociolog D. Clausen je u Hilgruberovom revizionizmu video nastavak teorije o Nemačkoj kao žrtvi koju je još Hitler razvijao pišući o pretnji nemačkoj naciji sa istoka. Ravnodušnost Nemaca prema žrtvama fašizma prelazila je u samosažaljenje. Kod Hilgrubera je na delu pogrešno nacionalno poistovećenje, istinske žrtve su zapravo milioni izbeglica ispred Sovjeta, a ne šira grupa neispravnih Nemaca, kao što su crveni, Jevreji, Romi i homoseksualci, Clausen 1987. s. 188-190. Kritikom Hilgrubera u Historiker Street rasprava je vraćena na stari problem slepog patriotizma koji samo u vlastitoj naciji gleda žrtvu, a samosažaljenjem manje ili više uspešno rasterećuje nacionalnu prošlost od nedela. Da Hilgruber i Nolte nisu bili usamljeni u reviziji istorije svedoče pokušaj i odbrane, relativisanja i neutralizovanja njihovih gledišta. Meller je neuspešno pokušao da odbrani Nolte od stigme revizionizma tvrdnjom da je upravo H. Mommsen revizionista sa svojim tezama o Hitleru kao slabom diktatoru čime mu je relativisao položaj u nacističkom sistemu, haosu, odsustvu plana i anarhiji nadležnosti u Trećem Rajhu, čime je planirane zločine svodio na situacijom uslovljena nedela i improvizaciju. Meller dodaje da su poricanjem vizije nacizma kao planski usmerene totalitarne diktature Mommsen i Brošat mnogo veći revizionisti od Noltea i Hilgrubera. Sličan prigovor Mommsenu je uputio i Hildebrand, ali u ciničnijem sklopu. Protiveći se, naime, u duhu teorije o totalitarizmu tezi da su nemački zločini neuporedivi, Hildebrand se zapitao, da li su možda zbog višeg civilizacijskog nivoa Nemačke njeni zločini neuporedivi na primjer sa staljinističkim uništavajućim ratom između 1939/41 i 1945 ili sa savremenim kambodžanskim komunizmom kamenog doba Hildebrand 1987. s. 289. Hildebrandovo i Mellerovo etiketiranje kritičara teorije o totalitarizmu kao revizionista bio je protiv udar razbuđenih konzervativno-nacionalističkih historičara u Historiker Street, koji je berlinski historičar, inače bivši Nolteov sledbenik, V. Wipperman označio kao trivializaciju uz pomoć poređenja, Wipperman, 1997, s. 10. Kada s.